Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου είναι στη διαδικασία διεκδίκησης της πρόκρισης στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η οποία θα διεξαχθεί στην Γερμανία από τις 14 Ιουνίου έως και τις 14 Ιουλίου του 2024. Στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, η Manchester City πήρε το Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Το Μουντιάλ έγινε όχι θερινούς μήνες, αλλά από τις 20 Νοεμβρίου έως και τις 18 Δεκεμβρίου στο Κατάρ, με την Αργεντινή του Μέση να κατακτά το τρόπαιο για τρίτη φορά στην ιστορία της. Στις εγχώριες διοργανώσεις, η ΑΕΚ μετά από 45 χρόνια έκανε το double. Για το σχολιασμό και την ανάλυση των γεγονότων θα ενώσει τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 υπήρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της φωνή της Ελλάδας, ο παγκόσμιος Έλληνας επιτυχίες, πρωταθλητής σε Βέλγιο και Ολλανδίας ποδοσφαιριστής και επίσης κυπελούχος στην Ολλανδία, ο νυν προπονητής Γιάννης Αναστασίου. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Γρηγόρη.
Χαρά και τιμή μας που είσαι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και με αφορμή την εθνική ομάδα. Εσύ φόρεσες, Γιάννη, το εθνόσημο. Τι σήμαινε για τον Γιάννη Αναστασίου το εθνόσημο?
Είναι η ύψιστη τιμή που θα μπορούσε να έχει κάθε αθλητής, και αυτό δεν αφορά ποδόσφαιρο, γι' αυτό λέω αθλητής, είτε μπάσκετ είναι, είτε βόλεϊ, είτε φίβος, είτε πόλο. Από τη στιγμή που εκπροσωπείς τη χώρα σου, νομίζω είναι η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να νιώσεις, να έχεις. Και ξέροντας ότι εκπροσωπείς τη χώρα σου, αυτό που θα πρέπει να κάνεις το καλύτερο δυνατό και να μπορέσεις να πετύχεις το στόχο σου, το στόχο που θα έχεις σαν ομάδα, γιατί αναφορά ομαδικό άθλημα και αφορά κάτι ατομικό. Σίγουρα κάτι ατομικό να μπορέσεις να διακριθείς και να φέρεις μια επιτυχία για τη χώρα σου, γιατί στην ουσία οτιδήποτε κάνουμε στο εξωτερικό, οι σύλλογοι, ο καθρέφτης του ελληνικού ποδοσφαίρου και γενικότερα του ελληνικού αθλητισμού είναι οι εθνικές ομάδες.
Ο προπονητής Γιάννης Αναστασίου, στην εποχή που είναι επαγγελματικό το ποδόσφαιρο, υπάρχουν αμοιβές. Θα σου βάλω μια υπόθεση εργασίας στην ερώτησή μου, Γιάννη. Αν σήμερα σου γινόταν μια πρόταση να αναλάβεις την εθνική ομάδα και είχες και μια πρόταση από τις χώρες του κόλπου, εκεί όπου υπάρχουν τα λεγόμενα πετροδόλαρα, θα πήγαινες με το επαγγελματικό αμοιγός κριτήριο, με το τι γράφει το συμβόλαιό μου, που σίγουρα εκεί ένας χρόνος μπορεί να είναι 10.
Γρηγόρη, για να σε βγάλω από τις δυσκολίες, εγώ θα προτιμούσα την εθνική, να εκπροσωπήσω την εθνική. Τα χρήματα για μένα ποτέ δεν ήταν πρωτεύων παράγοντας τη δουλειά μου σε αυτό που έκανα. Πολλές φορές απέριψα προτάσεις για κάτι άλλο, γιατί καλύτερα οικονομικές προτάσεις για κάτι άλλο που θεωρούσα ότι τέριζε περισσότερο στην ιδιοσυγκρασία μου και πόσο μάλλον όταν αφορά εθνική ομάδα. Οπότε αν τεθεί ποτέ κάποιο τέτοιο θέμα, τουλάχιστον να είσαι σίγουρος ότι θα κάνω την επιλογή που για μένα υπάρχει το συναίσθημα και όχι καθαρά μόνο το επάγγελμα.
Ωραία, πάμε στην εθνική ομάδα. Γιάννη, κάναμε καλή αρχή εκτός έδρας στο Γιβραλτάρ 3-0. Είμαστε σε έναν όμιλο που δύο ομάδες θα πάρουν το εισιτήριο. Στο δεύτερο όμιλο, Ολλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία. Εμείς και το Γιβραλτάρ τώρα αντιμετωπίζουμε την Ιρλανδία. Ακολουθεί το παιχνίδι με την Γαλλία. Τι έχουμε, αλλά και τι πρέπει να βάλουμε για να είμαστε μέσα στις πρώτες δύο θέσεις που οδηγούν στην πρόκριση?
Το ιδανικό θα είναι να πάρουμε 6 βαθμούς. Το χειρότερο θα είναι να πάρουμε 0. Αλλά για να είμαστε ρεαλιστικοί σε αυτόν τον όμιλο, νομίζω ότι πρωτεύουν είναι απόψε να κερδίσουν την Ιρλανδία. Κάνοντας μια νίκη επί της Ιρλανδίας, σίγουρα θα διατηρήσει οποιασδήποτε ελπίδες για τη δεύτερη θέση ζωντανές. Γιατί σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, θα είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα, γιατί θα μπει και στην εξίσωση η Ολλανδία σιγά σιγά και θα είναι ακόμη πολύ πιο δύσκολη η πρόκριση. Είναι αρκετά δύσκολος όμιλος, δεδομένου ότι η Εθνική τα τελευταία χρόνια έχασε αρκετούς βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη και είναι λογικό όταν δεν έχεις, έτσι όπως είναι πλέον διαμορφωμένο το σύστημα της UEFA και της FIFA, από τη στιγμή που δεν έχεις επιτυχίες σαν εθνική ομάδα και σαν ποδόσφαιρο, σαν χώρα, Θα πέφτεις γιατί προσπαθούν να κρατήσουν το κίνητρο υψηλά. Προσπαθούν πάντα να έχουν όλες τις ομάδες να μην παίζουν θεωρητικά διάφορα παιχνίδια. Οπότε είναι σημαντικό όλα τα παιχνίδια που παίζει η εθνική θα πρέπει να αντιμετωπίζει με την ίδια σοβαρότητα, ίδια υπευθυνότητα, γιατί παίζει ρόλο μελλοντικά. Δεν είναι ότι παίζουμε κάτι ένα παιχνίδι τώρα διάφορο, γιατί αυτό θα το βρούμε κάποια στιγμή μπροστά μας.
Με την ιδιότητα του προπονητή, θα ήθελα να μας δώσει τα στοιχεία, την ταυτότητα που έχει σήμερα η εθνική ομάδα.
Η εθνική, θεωρώ ότι αυτή η φουρνιά παιχτών που υπάρχει, θεωρώ ότι είναι με εξαίρεση ίσως στα εξτρέμ, γιατί εκεί κάπου νομίζω ότι υστερούμε. Σε όλες τις άλλες γραμμές και σε όλες τις άλλες θέσεις έχουμε επιλογές, που, είναι, δηλαδή, που ήταν αρκετά δύσκολο τα προηγούμενα χρόνια για την εθνική ομάδα. Και πόσο μάλλον αυτή τη στιγμή που έχουμε τέσσερις επιθετικούς και έφτασε ένα σημείο να μην είναι ο Δουβίκας ο πρώτος κόρη του Ολλανδικού Πρωταθλήματος, να μην είναι στις αρχικές κλίσεις. Οπότε αυτό δείχνει κάτι ότι έχουμε βάθος, έχουμε ποιότητα. Και τώρα βέβαια έχει να κάνει με τον τρόπο παιχνίδι, πώς θέλει να παίξει ο προπονητής, γιατί σίγουρα δίνει οι επιλογές που έχει, δίνει και τη δυνατότητα αν θέλει να παίξει πιο επιθετικά, αλλά και αν θέλει να παίξει πιο αμυντικά. Το μόνο που μας λείπει ίσως για εμένα είναι ότι δεν έχουμε στο πλάτος όταν θέλουμε να ανοίξουμε το γήπεδο παίχτες εξτρέμ, ικανούς το ένας εναντίον ενός για να μπορούν να απομονώσουν στην ουσία τους αντιπάλους και να δημιουργήσουν να κάνουν διαφορά με κάποιες ατομικές ενέργειες. Αλλά σε όλες τις υπόλοιπες γραμμές νομίζω ότι έχουμε πληρότητα τα τερματοφύλακες στην άμυνα, τα πλάγια μπακ στο κέντρο, την κορυφή της επίθεσης, το 10. Οπότε έχοντας αυτές τις επιλογές νομίζω ότι και ανάλογα πώς θέλει να παίξει ο προπονητής, σίγουρα θα δώσει περισσότερο ευελιξία και δυνατότητα να αξιοποιήσει το υλικό που υπάρχει με απότερο σκοπό να πάρει κάποιο θετικό αποτέλεσμα η εθνική.
Ως σύνολο η εθνική ομάδα, μία κλίμακα, Γιάννη, από το 1 ως το 10, πού βρισκόμαστε?
Εγώ νομίζω ότι βρισκόμαστε στη μέση τώρα, στο 5. Θεωρώ ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Υπάρχει ποιότητα στην ομάδα. Τώρα νομίζω ότι είναι σιγά σιγά με την άνοδο της εθνικής στο δεύτερο group του Nations League. Είναι ένα βήμα το οποίο περιμένουμε τα τελευταία χρόνια να γίνει. Έγινε. Το θέμα είναι το σημαντικό να καθιερωθούμε εκεί και να κοιτάξουμε αν μπορούμε να κάνουμε κάποια βήματα ίσως να διεκδικήσουμε και την άνοδο στο νούμερο 1, στο group. Αλλιώς με αυτή τη σταθερότητα να συνεχίσουμε να έχουμε σταθερότητα για να μπορέσουμε να βρεθούμε πάλι ξανά σε μια μεγάλη διοργάνωση, γιατί τελευταία νομίζω ήταν στην Βραζιλία το 2014 και είναι αρκετά τα χρόνια, σχεδόν 10 χρόνια τώρα που λείπουμε.
Το κίνητρο και το στόχο τον έδωσε και ο ομοσπονδιακός προπονητής ο Πογιέτ, που είπε είναι ένα μεγάλο βήμα, είναι στόχος να προκριθούμε στην τελική φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, και όσον αφορά τις επιλογές των παικτών είπε να επιλέξεις αυτούς που θεωρείς ότι είναι καλύτεροι για εκείνη την ώρα. Αν όλα πάνε καλά, βάσει το αποτελέσματος θα είμαι καλός προπονητής, αν χάσουμε θα δούμε τι θα συμβεί. Από τη μία πλευρά είναι ο στόχος και από την άλλη το αποτέλεσμα που δικαιώνει ή όχι τον προπονητή, έτσι. Εντελώς ρεαλιστικός ο Πογιέτ.
Είπε την αλήθεια. Είπε την αλήθεια. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα και δυστυχώς έτσι είναι η δουλειά του προπονητή. Απλά είναι αυτό που νομίζω που λίγο εμείς θα πρέπει περισσότερο σαν λαός να αγκαλιάσουμε την εθνική μας ομάδα στο ποδόσφαιρο. Γιατί πολλές φορές βγάζουμε αυτή την αντιπαλότητα που υπάρχει εσωτερικά. Και γιατί κάλεσε τον παίκτη του Ολυμπιακού και δεν κάλεσε τον παίκτη του Παναθηναϊκού, γιατί κάλεσε τον παίκτη του ΣΑΕ και δεν κάλεσε του ΠΑΟΚ και αντίστροφα. Και το οποίο νομίζω ότι είναι από τη στιγμή που υπάρχει ένας εκλέκτορας και γνωρίζοντας τις δυνατότητες και τις ικανότητες του κάθε παίκτη, γιατί τους έχει δει και τους γνωρίζει, και σε συνδυασμό με τα παιχνίδια που θα παίξει και με τους αντιπάλους που έχει να αντιμετωπίσει, έχει κάνει τις επιλογές του. Θεωρώντας και προσδοκώντας ότι αυτές είναι οι καλύτερες επιλογές, και αυτό που είπα ότι αν κερδίσουμε θα είναι όλα καλά, αν χάσουμε θα φταίει σίγουρα ο προπονητής. Δυστυχώς είναι η αλήθεια, αλλά έτσι είναι.
Ένα άλλο στοιχείο που εσύ το γνωρίζεις και από την πλευρά του ποδοσφαιριστή και από την πλευρά του προπονητή είναι το κομμάτι, ο αλληλοσεβασμός μεταξύ των δύο πλευρών. Το ανέφερε και ο Πογιέτ, πέρασε σε τρεις γραμμές, είπε ότι τρέφω μεγάλη εκτίμηση στους Έλληνες ποδοσφαιριστές και τις ικανότητες και από όλα όσα έχω δει μου έδειξαν ότι έχουν όραμα και στόχους για την εθνική. Όταν ο προπονητής σεβαστεί τον παίκτη και ο παίκτης τον προπονητή, ανεβαίνει σε άλλο ένα επίπεδο, είναι από αυτό που λέμε που δεν τα γράφει το στατιστικό του μέρους, η πάσα, το πόσο καλά τριπλάρει, το πόσο γρήγορα τρέχει.
Είναι σημαντικό να υπάρχει χημεία μεταξύ του προπονητή και των παιχτών και σεβασμός. Και από τη στιγμή που υπάρχει αυτό και αν υπάρχει ποιότητα, γιατί υπάρχει ποιότητα, τότε νομίζω ότι είναι ζήτημα χρόνου πότε θα βρεθεί η σωστή, γιατί είναι σημαντικό να βρεθεί και η σωστή χημεία μεταξύ και ενώ στο σχηματισμό και στα πρόσωπα που θα παρτίζουν την εντεκάδα, να μπορούν όλοι αυτοί να βάλουν τον καλύτερο τους εαυτό, να βγάλουν τον καλύτερο τους εαυτό μέσα στο γήπεδο. Και για μένα είναι σημαντικά στοιχεία αυτά, ο σεβασμός και η αλληλοεκτίμηση μεταξύ του προπονητή και των παιχτών. Γιατί είναι σημαντικά στοιχεία, δεν γράφονται πουθενά, αλλά για τη σωστή λειτουργία και την αποτελεσματικότητα, να έρθουν τα σωστά αποτελέσματα, χρειάζονται αυτά τα στοιχεία μέσα στα αποδυτήρια. Και όπως φαίνεται, το κλίμα στην εθνική είναι πολύ καλό. Και αν θυμηθούμε ότι όσες φορές είχε επιτυχία η εθνική ομάδα, βρισκόμενη σε ένα μεγάλο τουρνουά, ήταν πάντα τα αποδυτήρια πολύ δυνατά και πάντα ενωμένα.
Γιάννη, ως Ελλάδα, ως ελληνικό ποδόσφαιρο, για να έχουμε συνέχεια σε επίπεδο όχι εθνικής, εθνικών ομάδων, για να έρχονται από τις πιο νέες ηλικίες από πίσω, τι πρέπει να βελτιώσουμε και τι πρέπει να προσθέσουμε ως Ελλάδα, ως ελληνικό ποδόσφαιρο?
Αυτό, Γρηγόρη μου, θέλει μεγάλη κουβέντα, θέλει πλάνο και χειριότερο ανθρώπους που να μπορέσουν να εφαρμόσουν το πλάνο και να δουλέψουμε λίγο σε βαθμό τριετίας, πενταετίας, γιατί τα περισσότερα είναι πρόχειρα και είναι όλα τη στιγμή. Οπότε πρέπει για μένα το εκπαιδευτικό κομμάτι να βελτιωθεί περισσότερο, οι συνθήκες να γίνουν πολύ πιο επαγγελματικές παντού και ώστε τα παιδιά να έχουν το κίνητρο, να βλέπουν ότι έχουν όλα τα εφόδια για να δουλέψουν. Από την άλλη, οι προπονητές να είναι πλήρως καταρτισμένοι και να το κάνουν αυτό που κάνουμε αγάπη, ειδικά όταν αφορά την εκπαίδευση για τις μικρότερες ηλικίες, και να μπορέσουν τα παιδιά, οι νεότερες γενιές, να μάθουν σωστό ποδόσφαιρο και στην ουσία να οδηγήσουν και να φέρουν το ελληνικό ποδόσφαιρο σε ψηλές θέσεις γενικότερα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
Πάντως δεν είναι μόνο θέμα ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, είναι θέμα αθλητικής παιδείας από πολύ μικρή ηλικία, από το σχολείο και για τα άλλα αθλήματα. Βλέπουμε ότι ο Έλληνας, όχι μόνο αυτοί που ασχολούνται με τον αθλητισμό και μετά ως οπαδοί, γιατί κυρίως δεν είμαστε φίλαθλοι, μαθαίνει ένα άθλημα, όχι το ποδόσφαιρο το αφήνω Γιάννη, μέσα από μία επιτυχία. Δηλαδή θα πρέπει η Κορακάκη στη Σκοποβολή να πάρει χρυσό μετάλλιο για να μάθει ο Έλληνας ένα άθλημα ή το πόλο. Δεν υπάρχει αθλητική παιδεία από μικρή ηλικία, έτσι?
Δυστυχώς. Και αυτό είναι κάτι που μειώνει πάρα πολύ, θα έλεγα, την εμπορία κάποιων παιδιών. Γιατί, για παράδειγμα, τώρα διάβαζα προχθές ο Κάκαρης, ένας Έλληνας πολίστας, πήρε μεταγραφή στην ProReco, την καλύτερη ομάδα στο πόλο αυτή τη στιγμή. Και αυτή τη στιγμή ο Κάκαρης είναι στους top 4 υποψήφιους για πολίστες στον κόσμο. Οπότε είναι μια διάκριση για το παιδί, αλλά αυτό πέρασε εντελώς τα ψηλά γράμματα και κανείς δεν ασχολείται. Και άμα θα βγει πρώτος στον κόσμο, ίσως θα ασχοληθούμε για λίγο και τελείωσε. Δεν είναι. Και έχουμε τον Τζιτσιπά, έχουμε τον Κούμπο, όπως είπε, στην Κορακάκη, τον Ντέντογλου. Έχουμε αθλητές πρότυπα και που έχουν επιτυχίες, προσπαθούν και διαφημίζουν τον ελληνισμό παντού. Αλλά θα πρέπει γενικότερα, σαν λαός, αυτό που είπα εδώ, σαν χώρα, θα πρέπει να οργανωθούμε καλύτερα, να επενδύσουμε περισσότερο σε αυτό το κομμάτι και να προωθήσουμε και να προβάλλουμε τον Έλληνα. Γιατί εμείς εδώ έχουμε έχουμε μια ξενομανία και πάντα μας ενδιαφέρει όταν είναι κάποιος ξένος, του δίνουμε όλη την προσοχή, όλα τα εφόδια για να δουλέψει, και σε έναν Έλληνα πολλές φορές τον υποτιμάμε και τον θεωρούμε παρακατιανό και δεν του δίνουμε τα εφόδια για να δουλέψει. Και αυτό είναι όλο, όπως είπες πριν, θέμα παιδείας. Και δυστυχώς θεωρώ ότι και οι οπαδοί και οι παράγοντες, για να μην πω και άλλους, δεν είναι τόσο επαγγελματίες όσο πρέπει και δεν έχουν την παιδεία που πρέπει.
Επειδή μίλησες για Έλληνες αθλητές έξω από το ποδόσφαιρο, θα ήθελα να μου πεις ποιον Έλληνα αθλητή ή ποια Ελληνίδα αθλήτρια ο Γιάννης Αναστασίου έξω από το ποδόσφαιρο, έτσι, από άλλο άθλημα θα ήθελες να προπονήσεις. Και για να στο κάνω πιο εύκολο, ο Ράφτης, ο προπονητής του Πετρούνια, εδώ στην αθλητική φωνή μου, είπε τον Κεντέρη. Ο Παναγιώτης Βελέτζας, ο προπονητής του πρωταθλητή Ευρώπης στην κολύμβηση του Χρήστου, μου είπε τον Ντέντογλου. Ο Γιάννης Αναστασίου ποιους θα επέλεγε ή ποιες?
Ναι, σίγουρα θα ήθελα τον Ντέντογλου, γιατί φαίνεται ωραίος τύπος και ιδιαίτερος και τη Στεφανίδη. Το τικοντό.
Και από ξένους αθλητές ή αθλητρίες?
Από ξένους αθλητές θα ήθελα τον Σουηδό, τον Ντουμπλάισιτς, που είναι στο τικοντό, ο οποίος είναι εξωπραγματικά αυτά που κάνει και θα ήθελα πολύ να δω γενικά τη ρουτίνα του και το mentality που έχει και τον τρόπο πώς προετοιμάζεται για τα μεγάλα event. Τώρα από κάποια γυναίκα δεν έχω σκεφτεί κάποια, δεν μου έρχεται κάποια στο μυαλό να πω ότι είχα... ότι θα ήθελα να προπονήσω. Ίσως την τενίστρια, πιο πολύ την Ιαπωνέζα, την Οσάκα, με όλα αυτά που πέρασε, πιο πολύ θα ήθελα να δω και να προπονήσω, να δω πώς μπορώ στο ψυχολογικό κομμάτι, γιατί φάνηκε ότι είχε περισσότερα θέματα ψυχολογικά παρά αγωνιστικά, γενικά με την πίεση που υπάρχει στον αθλητισμό, και πώς θα μπορούσα εγώ να προπονήσω και να βοηθήσω και να εξελίξω κάποιον μέσα από αυτό.
Πάντως, Γιάννη, που είπες για την ψυχολογική πίεση διαχρονικά στον αθλητισμό, υπάρχουν μεγάλοι αθλητές που έχουν υπάρξει μικροί άνθρωποι και μεγάλοι άνθρωποι και μεγάλοι αθλητές. Δεν σημαίνει ότι κάποιος, έτσι, επειδή έχει διακριθεί στον αθλητισμό, μετά τον συνοδεύει αυτό το πράγμα. Και εδώ υπάρχει και η διαφορά, υπάρχει η ανθρώπινη πλευρά, έτσι, η ανθρώπινη διάσταση.
Ακριβώς. Και αυτό είναι κάτι που πολλές φορές ο κόσμος πηγαίνει στο γήπεδο ξεχνάει ότι έχει να κάνει με ανθρώπους. Ξεχνάει ότι έχει να κάνει με ανθρώπους και θεωρεί ότι μπορεί να τους φερθεί, μπορεί να τους πει οτιδήποτε, μπορεί να τους φερθεί, να τους μειώσει, μπορεί να τους υποτιμήσει, μπορεί να τους βρίσει. Δεν είναι έτσι. Θεωρώ ότι εδώ ξαναερχόμαστε πάλι σε αυτό που συζητήσαμε πριν, αθλητική παιδεία. Και δυστυχώς, για να μιλήσουμε για Ελλάδα, εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε παιδεία, που πράγμα όμως είναι ότι όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό, η συμπεριφορά μας και γενικότερα η αντιμετώπιση σε οτιδήποτε αφορά ένα event, ένα γεγονός, αθλητικό γεγονός που είναι ένα παιχνίδι, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, δεν ξέρω, ή οτιδήποτε, δείχνουμε σωστή παιδεία και σωστή συμπεριφορά. Και είναι αξιοπερίεργο πώς εδώ στη χώρα μας μέσα τα ισοπεδώνουμε όλα και όταν βγαίνουμε προς τα έξω δείχνουμε το σωστό πρόσωπο και αυτό που πρέπει. Είναι πραγματικά για μελέτη αυτή η συμπεριφορά που έχουμε εντός συνόρων.
Λοιπόν, πάμε εκτός συνόρων. Champions League, Manchester City, Inter 1-0. Ο τίτλος στην City, στον Guardiola. Θα ήθελα το σχόλιο σου.
Νομίζω ότι ήταν γενικά ένας τίτλος τον οποίο τον κυνηγούσε, τον πάλευε τα τελευταία χρόνια. Ήταν αυτό που είχα πει πέρυσι γενικά, ότι η City και ο Guardiola γενικά υποτιμάει το ποδόσφαιρο κάπως όταν παίζει χωρίς σεντερφόρ, δείχνει δηλαδή μια υπερεκτίμηση στις δυνατότητες του και μια υποτίμηση στους αντιπάλους και το πλήρωσε πέρυσι παίζοντας με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Φέτος έδειξε να έμαθε και παίρνοντας τον Χάλαντ, σίγουρα η εικόνα της ήταν εντελώς διαφορετική και να παίζει με ένα κανονικό φόρ στη θέση του φόρ, παρόλο που δεν το έδωσε ο Χάλαντ το τρόπαιο στο τελικό, αλλά... Από την άλλη, την Ίντερ, μια ομάδα αρκετά δυνατή, αρκετά επικίνδυνη, με τρομερή ποιότητα στην επίθεση και σε συνδυασμό με την οτροπία που έχουν οι Ιταλοί, που είναι αμυντικά πάρα πολύ καλοί και οργανωμένοι. Πίστευα ότι θα είναι ένας δύσκολος τελικός, και πράγμα που έγινε. Και μετά ήταν οι λεπτομέρειες, το οποίο η City ήταν αυτή τη φορά με το μέρος της και πήρε τον τίτλο. Και θα έλεγα, βάσει εικόνα, νομίζω ήταν δίκαιη. Αλλά αν το έπαιρνε η Ίντερ, για μένα δεν θα ήταν και αυτό κάτι παράλογο, γιατί θεωρώ και η Ίντερ ότι ήταν αρκετά δυνατή σε όλη τη διάρκεια του τουρνά. Και αν το έπαιρνε η Ίντερ, δεν θα ήταν έκπληξη για μένα.
Ο Guardiola, μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι η διοργάνωση του Champions League είναι ένα στρίψιμο νομίσματος. Νομίζω ότι ήταν γραμμένο στα άστρα για εμάς. Τελικά, Γιάννη, σε αυτό το επίπεδο είναι και οι λεπτομέρειες, για να το πάω πιο πέρα.
Όχι οι λεπτομέρειες. Οι λεπτομέρειες. Αλλά είναι πολλές φορές που ο κόσμος δεν τις λαβαίνει σοβαρά υπόψη του, και από τη στιγμή όταν κερδίζεις είναι όλα, υπάρχει μια εφορία, και όταν χάνεις πάντα θα ψάξεις να βρεις λεπτομέρειες που δεν ήταν με το μέρος σου. Αλλά δυστυχώς νομίζω πάντα υπάρχει ένας νικητής και τη δεδομένη στιγμή ήταν η City. Αλλά όπως είπε, ίσως το χρώσταγε ο Θεός, γιατί τα τελευταία χρόνια το κυνηγάνε αρκετά, φτάσαν πολύ κοντά, αλλά δεν το πήραν ποτέ, και ίσως φέτος ήταν η χρονιά τους να γίνει και το τρέμπλ που έγινε.
Από την άλλη πλευρά, ο Σιμόνε Ιντζάκη, στο δικό του απολογισμό, έμεινε ικανοποιημένος. Έδωσε τα συγχαρητήρια στους παίκτες του, είπε ήταν υπέροχοι παίκτες μου. Έκαναν ένα τεράστιο αγώνα και μια δύσκολη στιγμή. Ιτηθήκαμε σε ένα τελικό που θέλαμε πολύ. Πρέπει όμως να είμαστε υπερήφανοι. Δεν θα άλλαζα, είπε τους παίκτες μου. Κανένα και είδα το λόγο. Ήταν τέλει σαν ομάδα. Παίξαμε απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα και δεχτήκαμε ελάχιστες φάσεις. Αυτό που λέμε ότι τι άλλο να ζητήσει η Γιάννη, έτσι.
Ναι, σίγουρα. Γιατί αυτό που είπα, ότι γενικά η όλη πορεία της Ίντερ ήταν αρκετά καλή και σταθερή στο Champions League. Πήρε το κύπελο Ιταλίας, βγήκε στο Champions League ξανά εσωτερικά, συμμετείχε σε τρεις διοργανώσεις και στην ουσία πέτυχε και στις τρεις. Μετά είναι αυτό που λέγαμε τις λεπτομέρειες. Και οι λεπτομέρειες δεν ήταν με το μέρος τους στον τελικό του Champions League, αλλά δεν μπορείς να τους αδικήσεις και σίγουρα δεν μπορείς να παραβλέψεις την προσπάθεια που κάνανε και τη συνέπεια και την πειθαρχία που είχαν σε όλο τον τελικό, γιατί ήταν πραγματικά τρομερά συνεπείς και πειθαρχημένοι στο τακτικό κομμάτι. Μετά ήταν αυτό που είπαμε, οι λεπτομέρειες.
Από την άλλη πλευρά, το Champions League, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, είναι και μεγαλύτερη επιχείρηση σε επενδύσεις αλλά και σε κέρδη. 130 εκατομμύρια ευρώ η Manchester City. Ο σύλλογος ξόδεψε συνολικά από το 2009 έως το 2018 1.340 δισεκατομμύρια μέχρι το 2018. Ενώ η Chelsea, ας πούμε, είχε εξοδέψει σε 6 μήνες 600 εκατομμύρια για μεταγραφές. Μάλιστα, η Manchester City ήταν πέμπτη στη λίστα με τους συλλόγους που έχουν εξοδέψει τα περισσότερα χρήματα στην τελευταία πενταετία. Στην Αγγλία είναι τρίτη σε χρηματιστηριακή αξία. Πρώτη είναι η United, 4 δισεκατομμύρια 800 εκατομμύρια. Δεύτερη, Liverpool, 3 δισεκατομμύρια 800 δισεκατομμύρια. Η City είναι στα 3 δις 500 δισεκατομμύρια λίρες. Το χρήμα, Γιάννη, χρειάζεται, έτσι, κακά τα ψέματα.
Το χρήμα, δυστυχώς, έτσι όπως πάνε τα πράγματα στο ποδόσφαιρο, έχω ξεφύγει τα νούμερα. Ακούμε εξωπραγματικά ποσά για ποδοσφαιριστές που θεωρώ ότι είναι υπερβολή, αλλά υπάρχει πλέον τόση προσοχή, τόση προσήλωση στο ποδόσφαιρο σαν άθλημα και τα χρήματα που επενδύονται είναι τεράστια και νομίζω ότι η City, αν δεν είχε το πρόβλημα με το financial fair play, θα ήταν σίγουρο ότι έχει ξεπεράσει και τη United και τη Liverpool, αλλά κάπου μαζευτήκαν, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια δεχτήκαν αρκετές επικρίσεις από την UEFA για τον τρόπο που ξοδεύουν χρήματα. Αλλά πλέον βλέπουμε ότι είδαμε και στην Σαουδική Αραβία τις ομάδες που φέραν τον Ρονάλντο, τα χρήματα που δώσανε, τον Μπενζεμά τώρα, την πρόταση που κάναν στο Μέση και την αρνήθηκε. Εντάξει, νομίζω πάμε σε ένα άλλο επίπεδο το οποίο δεν είναι εξωπραγματικό, το θεωρώ υπερβολικό. Αλλά δυστυχώς είναι κάτι που δεν μπορείς να το ελέγξεις από τη στιγμή που υπάρχει χρήμα και εξοδεύεται. Και όσο υπάρχει ζήτηση, θα υπάρχει και προσφορά.
Πάντως η Ίντερ είχε πολύ μικρότερο προϋπολογισμό σε σχέση με τους διεκδικητές. Ήταν στα 501 εκατομμύρια ευρώ τις τελευταίες 5 σεζόν για μεταγραφές. 14η θέση των συμμετεχόντων. Πρώτη είναι η Chelsea που έχει εξοδέψει 1 δισεκατομμύριο 230 εκατομμύρια με μικρό προϋπολογισμό σχετικά με τους ανταγωνιστές Ίντερ, Γιάννη, έτσι.
Εντάξει, δεν είναι αυτό που λένε τα χρήματα, δεν φέρουν πάντα ευτυχία, αλλά η Ίντερ ήταν ένα παράδειγμα ότι όταν είσαι οργανωμένος, όταν κάνεις σωστές κινήσεις, μπορείς να ξοδεύεις αλόγιστα. Και βλέπουμε σταθερά, η Ίντερ τα τελευταία χρόνια είναι μια ομάδα που πρωταγωνιστεί στην Ιταλία, στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι γενικά είναι και ένα σημάδι ότι το ιταλικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια ξαναανεβαίνει, ξαναεπανέρχεται στο επίπεδο που ήταν. Γιατί είδαμε τρεις ιταλικές ομάδες φέτος σε τρεις ευρωπαϊκούς τελικούς. Πέρυσι η Ρώμα κατέκτησε το Conference League. Βλέπουμε γενικά ότι οι Ιταλοί κατά κάποιο τρόπο ξανάρχονται, που λέμε.
Πάντως για πρώτη φορά συνέβη από ευρωπαϊκή χώρα αυτό που πάθαν φέτος οι Ιταλοί με Ρώμα, Φιωρεντίνα και Ίντερ σε τρεις τελικούς, μία χώρα με τρεις ομάδες και δεν πήρε τίτλο. Για πρώτη φορά στην ιστορία συνέβη αυτό, έτσι, ένα στατιστικό στοιχείο.
Απίστευτο, συνέβη. Είναι οι λεπτομέρειες που λέμε ότι φτάνει σε ένα τελικό, γιατί και η Φιωρεντίνα σίγουρα με το τελικό με τη West Ham δεν μπορείς να πεις ότι ήταν κατώτερη. αλλά μια λεπτομέρεια στο και η ικανότητα και η ποιότητα του αντιπάλου στο τελευταίο λεπτό καθόρισε την ουσία το παιχνίδι. Και στη Ρώμη τη Σεβίλη, όταν πας στα πέναλτι, ξέρεις ότι πάντα εκεί παίζει ρόλο ο παράγοντας τύχη. Είναι κάποια πράγματα που δυστυχώς που δεν μπορείς να τα προβλέψεις, αλλά νομίζω ότι γενικά δείξαν μια εικόνα σταθερότητα στα τελευταία χρόνια τελικές ομάδες. Τα τελευταία τρία χρόνια δείχνουν μια πρόοδο και μια εξέλιξη και βελτίωση του Ιταλικού πρωταθλήματος.
Γιάννη Αναστασίου, Τεχνική Επιτροπή της UEFA επέλεξε την καλύτερη ενδεκάδα για το Champions League. Θα σου λέω ονόματα, θέλω να μου πεις ποιους κρατάς και ποιους τους βάζεις στον πάγκο. Τερματοφύλακα έχουν επιλέξει τον Κουρτουά, τον κρατάς?
Εννοείται.
Walker, Kyle Walker.
Πάγκο.
Ρούμπεν Δίας.
Βασικός.
Αλεσάντρο Μπαστόνι.
Βασικός.
Φεντερίκο Ντι Μάρκο.
Πάγκο.
Τζον Στόουνς.
Βασικός.
Κέβιν Ντε Μπρόινε.
Βασικότατος.
Ρόδρι.
Αυτός και αν. Αυτός τουλάχιστον το αξίζει και το δικαιούται με βάση την εικόνα του τα τελευταία χρόνια και την, γιατί στον τελικό του 21 που δεν έπαιξε, έμεινε στον πάγκο, έδειξε ότι αυτά τα δύο χρόνια και δούλεψε και βελτιώθηκε και ήταν ο X-Factor στον τελικό του Champions League σημειώνοντας τον goal και ουσιαστικά έδειξε ότι ήταν πολύ κομβικός για τη λειτουργία της City και στην άμυνα και στην επίθεση, όπως και ο Stones.
Μπερνάντο Σίλβα, τον κρατάς?
Ερωτηματικό.
Βινίσιους?
Τον κρατάω.
Χάλαντ?
Εννοείται.
Εννοείται. Οπότε είμαστε εντάξει, έτσι, με την ενδεκάδα, μικρές αλλαγές. Πάμε τώρα στο γεγονός που δεν το είχαμε ξανά αντιμετωπίσει. Μουντιάλ για πρώτη φορά στην ιστορία, όχι θερινούς μήνες, αλλά Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Ποια είναι η άποψή σου για αυτή την αλλαγή, επιτυχημένη, να την κρατήσουμε?
Σαν πρώτη φορά που έγινε ήταν επιτυχημένη, την άποψη ότι μπήκαν πολλά γκολ, υπήρχε θέαμα. Στην ουσία δεν υπήρχαν... υπήρχαν μάλλον εκπλήξεις αρκετές και είδαμε και μια φρεσκάδα, θα έλεγα, με αυτά που βλέπουμε τα προηγούμενες διοργανώσεις Μουντιάλ που γινόταν το καλοκαίρι στο τέλος της σεζόν. Τώρα βέβαια ήταν περίεργη, θα έλεγα, και αλλοπρόσαλη σεζόν για τις ομάδες, για τους συλλόγους, γιατί είδαμε αρκετές ομάδες που στο πρώτο μισό τόπο μέχρι τη διακοπή πετάγανε από πλευράς απόδοσης και μετά το Μουντιάλ δεν είχαν την ανάλογη συνέχεια και το αντίστροφο. Οπότε ήταν ένα πρώτο δείγμα. Θεωρώ ότι ήταν θετικό πλευράς θεάματος. Αλλά τώρα είναι κάτι που θα πρέπει να αποφασίσουν οι κύριοι της FIFA για το τι θέλουν. Γιατί σίγουρα δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Ήμασταν όλοι με την απορία και με την περιέργεια πώς θα εξελιχθεί και πώς θα είναι. Αλλά νομίζω ότι ήταν θετικό. Τώρα απλά έχει μόνο μένει να αποφασίσουν αν θα θέλουν να γίνει Μουντιάλ στη διάρκεια της σεζόν ή στο τέλος της σεζόν.
Στο αγωνιστικό μέρος 4-2 στα πέναλτι Αργεντίνη τη Γαλλία, 3-3 η κανονική διάρκεια. Τι σχόλιο έχεις για τον τελικό?
Νομίζω ότι η εικόνα τους ήταν, η μεν Γαλλία θεωρώ ότι ήταν πιο πλήρης ομάδα στο τουρνουά, είχε ποιότητα σε όλες τις γραμμές και επιλογές πάρα πολλές. Και από την άλλη η Αργεντινή ήταν μια ομάδα η οποία έδειξε ότι είχε 10 παίκτες και οι αλλαγές που ήταν όλοι έτοιμοι να δουλέψουν, να τρέξουν, να θυσιαστούν για την ομάδα και για το Μέση κατ' επέκταση, γιατί στην ουσία φάνηκε ότι είχαν προετοιμαστεί για αυτό το τουρνουά. Ο προπονητής στην ουσία έφτιαξε τους παίκτες και τους πέρασε το μήνυμα ότι όσοι θα είστε στο γήπεδο θα πρέπει να τρέχετε να δουλεύετε για την ομάδα και για το Μέση, γιατί ήθελα να εκμεταλλευτεί την ικανότητα του Μέση όταν έχανε την μπάλα η Αργεντινή, γιατί πάντα θα παίζαμε ένα παίκτη λιγότερο και εκεί χρειαζόταν η προσήλωση, η συνέπεια από τους υπόλοιπους. Και αυτό το κάναμε σε όλα τα παιχνίδια, με συνέπεια, με εμπιστοσύνη και το κυριότερο με πίστη ότι αυτό μπορεί να τους οδηγήσει κάπου ψηλά. Και το καταφέρανε. Οπότε νομίζω ήταν μια διαφήμιση ο τελικός. Και το πήρε όταν φτάνει εκεί στα πέναλτι. Είναι αυτό που είπαμε πριν, είναι οι λεπτομέρειες, χρειάζεται τύχη. Λίγο ικανότητα, λίγο συγκέντρωση, όλα παίζουν ρόλο. Ίσως, όπως είπε και ο Γκουαρδιόλα μας τον χρώστα και ήταν γραμμένος άστρα, ίσως ήταν και την Αργεντινή για το Μέση να πάρει ένα παγκόσμιο τίτλο, γιατί είχε πάρει τα πάντα. και το μόνο που του έλειπε ήταν το παγκόσμιο κύπελλο.
Πάντως ο Γκουαρδιόλα χαρακτήρισε τον Μέση ως τον καλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών και είπε ότι δεν θα άλλαζα τη γνώμη ακόμη και αν δεν κατακτούσε ποτέ το Μουντιάλ. Αυτό είπε ο Γκουαρδιόλα. Ενώ Σκαλόνι είπε ότι το όνειρο όλων των Αργεντινών έγινε πραγματικότητα. Είμαι για πάντα ευγνώμων και ενθουσιασμένος που είδε ευτυχισμένο τόσο κόσμο. Θα έχει να το αφηγείτε, έτσι, το
Έκανα σίγουρα, γιατί η Αργεντινή είχε το Μαραντόνα πριν και από τη στιγμή που ο Μέση έχει βγει τόσες φορές ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο και σε συλλογικό επίπεδο έχει κερδίσει τα πάντα με την Μπαρτσελώνα, ήταν για τους Αργεντίνους, για όλους τους Αργεντίνους, θα ήταν ουσιαστικά μια αποτυχία για τη χώρα τους να μην μπορέσουν να στεφθούν παγκόσμιοι πρωταθλητές με το Μέση στην ενδεκάδα. Τα καταφέρανε, το ζουν διαφορετικά οι Λατίνοι το ποδόσφαιρο και πόσο μάλλον οι Αργεντινοί, οι Βραζιλιάνοι, οι Ουρουγουάοι. Τώρα βλέποντας οι Ουρουγουάοι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα τώρα κάτω των 20 που πήρε, που κέρδισε στο τελικό την Ιταλία, είναι διαφορετικά τα συναισθήματα και ο τρόπος που ζουν για το ποδόσφαιρο. Οπότε νομίζω ότι ήταν μια επιβράβευση για το Μέση και μια δικαίωση κατά κάποιο τρόπο και ουσιαστικά για την Αργεντινή, για την όλη την πορεία και την εξέλιξη που είχαν μέσα στο τουρνουά, γιατί ζοριστήκαν αρκετά σε κάποια παιχνίδια, αλλά παραμείναν πιστοί στο πλάνο τους και συνεχίσαν τον ίδιο τρόπο μέχρι και τον τελικό. Και εκεί δικαιωθήκαν.
Είπες ζοριστήκαν αρκετά. Ο Μέση μίλησε για την πίεση που υπάρχει. Είπε ότι πολλές φορές η αποτυχία είναι μέρος του ταξιδιού και της μάθησης και χωρίς απογοήτευση είναι αδύνατον να έρθει η επιτυχία.
Είναι δεδομένο. Αν δεν αποτύχεις, δεν θα πετύχεις ποτέ στη ζωή σου. Είναι δεδομένο. Το θεωρώ κανόνα. Όσοι κάνουν πρωταθλητισμό και ξέρουν από υψηλό επίπεδο, μπορούν να το αντιληφθούν. Όσοι δεν έχουν παίξει ποδόσφαιρο ή δεν θεωρούν ότι ξέρουν ποδόσφαιρο, πηγαίνοντας παίζουν ποδόσφαιρο, δεν ξέρω, σε σάλα ή αυτά τα 5-7-7 από τα 8-8. Εντάξει, το ότι κρουστάς μια μπάλα δεν σημαίνει ότι ξέρεις και ποδόσφαιρο.
Έτσι ακριβώς είναι, Γιάννη Αναστασίου, γιατί πολλοί κόσμος μπορεί να ταξιδεύει κάθε μέρα με το αεροπλάνο, απλώς δεν το οδηγεί, έτσι. Το ότι ανεβαίνεις κάθε μέρα στο αεροπλάνο δεν σημαίνει ότι έχεις και γνώση πιλότου και ας το κάνεις δύο φορές την ημέρα. Πάντως τα χρήματα είναι πολλά, είπαμε, στο ποδόσφαιρο. Το επόμενο Μουντιάλ, το 2026, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεξικό και Καναδά, θα κρατήσει 40 ημέρες, 104 αγώνες, 48 εθνικές ομάδες. Έχουμε αλλαγή ακόμη περισσότερα παιχνίδια, Γιάννη, στο πρόγραμμα. Ακόμη μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους ποδοσφαιριστές.
Ναι, αλλάζει το φορμάτ του παγκοσμίου κυπέλου σε άλλη ήπειρο. Περισσότερα παιχνίδια, περισσότερες ομάδες, περισσότερα χρήματα για τις ομοσπονδίες. Όλοι κοιτάζουν πώς θα γίνει περισσότερο ελκυστικό το παιχνίδι, πώς θα τραβήξω περισσότερο κόσμο. Απλά θα πρέπει μερικές φορές να αυτό, γιατί πολλές φορές δεν βάζουν τον παράγοντα κούραση και ότι έχει να κάνει με ανθρώπους και δεν έχει να κάνει με ρομπότ. Και στην ουσία παίρνουν και την τελευταία εκμάδα των δυνάμεων των αθλητών, των ποδοσφαιριστών, από σωματικής κούρασης αλλά και από ψυχολογικής. Αυτοί είναι οι κανόνες, δυστυχώς, είναι τα μεγάλα συμβόλαια που γράφονται, τα τηλεοπτικά, με τις ομοσπονδίες και ουσιαστικά πάντα προσπαθούν επικοινωνιακά να μας πείσουν ότι είναι για το καλό του αθλήματος. Αυτά είναι κάτι δυστυχώς κάποιες αποφάσεις που εμείς είμαστε, θα έλεγα, οι τελευταίοι που έχουμε λόγο σε κάτι τέτοιο, γιατί οφείλουμε να το ακολουθήσουμε, ειδικά όταν είσαι μέσα στο χώρο. Και θα πρέπει να συμμορφωθείς με τους κανόνες και με τις αποφάσεις που παίρνονται από τους από πάνω. Όσο οι ομοσπονδίες, οι ενώσεις των ποδοσφαιριστών, οτιδήποτε σε υψηλότερο επίπεδο, δεν αντιδρούν για αυτή την καταπώνηση που δέχονται, την ψυχολογική και τη σωματική, και με τα ταξίδια, γιατί είναι και τα ταξίδια ότι αλλάζει Ήπειρο. Εντάξει, δεν μπορεί κανείς να το. Μπορούμε να το συζητάμε, μπορούμε να το σχολιάζουμε, αλλά οι αποφάσεις παίρνονται και πρέπει να εκτελούνται. Γιατί τα πάντα κινούνται γύρω από το χρήμα.
Τα πάντα, Γιάννη Αναστασίου, κινούνται γύρω από το χρήμα. Οι σύλλογοι εισέβραξαν 209 εκατομμύρια δολάρια για τη διοργάνωση του 2018, αλλά τόσα για το 2022. Και τώρα η UEFA, για να τους δελεάσει με την αύξηση των αγώνων, θα δώσει 355 εκατομμύρια δολάρια στις ομάδες που έχουν παίκτες στις εθνικές. Οπότε είναι πολλά τα χρήματα θα βρούνε αυτό που λέμε το μη να δελεάσουν τους συλλόγους για να δίνουν τους παίκτες. Πάμε από Ελλάδα, ξεκινήσαμε Γιάννη Αναστασίου, από Ελλάδα θα κλείσουμε. Η ΑΕΚ μετά από 45 χρόνια το ντάμπλε, 16ο κύπελο, 13ο πρωτάθλημα, έκανε το ντάμπλε η ομάδα του Αλμέιδα. Ποια είναι η άποψή σου?
Νομίζω ότι ήταν η ομάδα που έπαιξε από πλευράς ποδοσφαίρου το καλύτερο ποδόσφαιρο στο ελληνικό πρωτάθλημα φέτος. Από την άλλη, είχε έναν ισχυρό ανταγωνιστή, τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θεωρώ ότι ήταν σταθερός σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Ήταν δύο ομάδες που παλέψαν και δείξαν από την πρώτη αγωνιστική ότι θέλουν το κάτι παραπάνω φέτος. Και εκεί που έφτασα, νομίζω ότι το πιο δίκαιο θα ήταν όποια από τις δύο ομάδες βασικά το έπαιρνε. Για μένα θα ήταν δίκαιο. Και με βάση τη σταθερότητα που είχε ο Παναθηναϊκός και με βάση το ποδόσφαιρο που έπαιξε η ΑΕΚ. Στις λεπτομέρειες και την περισσότερη διάρκεια, αλλά και περισσότερο βάθος η ΑΕΚ, συλλογία, στο τέλος έδωσαν το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Πολλά συγχαρητήρια για την εικόνα τους. Και ήταν καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι φέτος το πρωτάθλημα ήταν αρκετά ανταγωνιστικό.
Γιάννη Αναστασίου, θα σου διαβάσω μια δήλωση. Πρέπει να φέρεσαι σε όλους τους παίκτες το ίδιο, νέους, μεγάλους, Έλληνες ή ξένους. Το έμαθα αυτό από τον Γκουαρδιόλα το 2010 όταν παρακολούθησα τον τρόπο δουλειάς του στην Βαρκελόνη. Αυτό έτσι ακριβώς συνοδεύει και ως στάση ζωής έξω από το γήπεδο του Γιάννη Αναστασίου.
Ακριβώς, ακριβώς αυτό.
Για πες μας λίγο για αυτή την εμπειρία σου.
Εντάξει, ήταν τότε ο ανερχόμενος ο Γκουαρδιόλας, δεύτερη χρονιά του στην Μπαρσελόνα και ουσιαστικά αυτό που είχε πετύχει την πρώτη χρονιά που είχε κερδίσει νομίζω 6 τίτλους ήταν ουσιαστικά... Ξεκίνησε να βάζει τη σφραγίδα του και να δείχνει την ποιότητά του. Αλλά πηγαίνοντας να δει τις προπονήσεις και τον τρόπο που λειτουργούσε και πώς φερόταν και μίλαγε στους παίχτες, γιατί είχε τότε τον Μέση, είχε τον Τζάβι, είχε τον Ινιέστα, είχε τον Πουγιόλ, είχε τον Πικέ, είχε τον Ιμπραήμοβιτς, είχε τον Ανρί, σε αυτή την ομάδα που πήγα εγώ τότε να δω. Ήταν απίστευτο η ποιότητα που είχε, αλλά η συμπεριφορά του και ο τρόπος που λειτουργούσε και πώς μίλαγε σε όλους τους παίχτες ήταν ακριβώς το ίδιο και δεν ξεχώριζε αν ήταν ο Μέση ή αν ήταν ο Μάξουελ τότε σαν επιλογή και σαν άνθρωπος σφαινόταν σε όλους το ίδιο, είχε την ίδια συμπεριφορά, την ίδια αντιμετώπιση και αυτό ήταν κάτι που είχα δει και στον Ομπράντοβιτς όταν είχα πάει στον μπάσκετ του Παναθηναϊκού που είχε ο Παναθηναϊκός τότε τον Γιασπιλίτσιος, τον Διαμαντίδη, τον Μπατίστ και συμπεριφορή είχε τον Καϊμακόγλου, τον Καλάθη που ήταν πιο μικρή τότε, αλλά η συμπεριφορά του ήταν ίδια ως προς όλους τους αθλητές και σαν αθλητές την ώρα που ζητάει κάτι μέσα στο γήπεδο, αλλά και μετά όταν τελειώνει η προπόνηση, πριν την προπόνηση, πώς αντιμετώπισε σαν ανθρώπους. Ήταν για μένα το σημαντικό και είναι πρέπει να το έχουμε σαν κανόνα και να μην αλλάζουμε, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι, όταν έρχεται λίγο η επιτυχία, πολλές φορές ξεφεύγουμε και θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε διαφορετικοί. Για μένα είναι σημαντικό να σέβεσαι και να παραμένεις πάντα ο ίδιος και να αξιολογείς τους ανθρώπους και όταν είναι κάτω από πίεση, αλλά και όταν είναι χαλαρή, πρέπει να έχεις το ίδιο, να έχεις την ίδια συμπεριφορά.
Γιάννη Αναστασίου, να έχεις υγεία, τα καλύτερα εντός και εκτός γηπέδων. Τα χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Σε ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμούς.